Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučićev miting Budućnost Srbije danas u Beogradu, saobraćaj oko Skupštine blokiran. Đilas u vreme Vučićevog mitinga osniva stranku Slobode i pravde. Dvostruki suverenitet na Kosovu neprihvatljiv za Srbiju, izjavio Dačić. Trump pokušao da smeni čoveka koji je imenovan da istraži njegove veze sa Rusijom, otkriva izveštaj. U Srbiji danas sunčano i toplo, popodne mogući lokalni pljuskovi, temperatura do 21 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, za Radio Slobodna Evropa o pretnjama koje su upućene njemu, organizaciji za koju radi, ali i drugim istraživačkim medijima u Srbiji, govori urednik BIRN-a Slobodan Georgijev.
Tu kapiju otvorio sam Vučić. On nas je prvi, da kažem, targetirao. Ja mislim da oni inače ovo sve rade da bismo mi sad pričali o ovom. Mi ne bismo pričali o tome, o kriminalu i korupciji koju dave Srbiju.
A čućete i kako žive ratni veterani koji su juče protestovali u centru Beograda, govori veteran Rajko Pajić.
Šta sam dobio? Poniženje samo. Da dođem ovde da štrajkamo, zašto? Šta ja mogu sa jednom rukom i jednom nogom? Gde je država? Gde su ljudi?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 19. april. U Beogradu se danas održava skup Budućnost Srbije u okviru kampanje predsjednika Aleksandra Vučića. Najavljeno je da će se pored predsjednika govoriti i premijerka Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto. Predsjednik Srbije izjavio je ranije da će na mitingu u Beogradu biti karnevalska atmosfera, da će na skup doći građani ne zbog njega, već zbog budućnosti Srbije, i izvinio se građanima jer će, kako je rekao, apsolutno sve u gradu biti neprohodno. Ulice oko Doma Narodne skupštine u Beogradu zatvorene su za saobraćaj do večera su ponoć zbog održavanja mitinga, saopštio je Beokom servis. Kako se navodi, iz bezbednostnih razloga biće zatvoren trg Nikole Pašića, deo Dečanske od trga Nikole Pašića do Terazijskog tunela i deo Lajkovićeve ulice od Kostovske do Dečanske. Zatvaranje ulica za saobraćaj neće dovesti do prekida javnog gradskog prevoza i linije koje idu ovom trasom biće preusmerene na alternativne trase, stoji u saopštenju. Za vreme trajanja Vučićevog mitinga nekoliko stotina metara dalje održaće se osnivačka skupština stranke Slobode i pravde, čiji će predsednik prema najavama biti jedan od osnivača opozicionog saveza za Srbiju Dragan Đilas. Partija inače nastaje iz zelene ekološke partije Zeleni, koja je već registrovana, a ona će prema navodima Dejana Bulatovića, koji je bio na čelu Zelenih, ustupiti infrastrukturu zarad jedinstva opozicije. Protest opozicije ubuduće će nositi naziv Svi kao jedan od 5 miliona, saopštili su organizatori, a naredni protest biće održan u subotu kod Terazijske česme u Beogradu, jer kako je ranije najavljeno, Aleksandar Vučić nije ispunio postavljene zahteve opozicije. Nekoliko stotina građana okupilo se na protestu pokreta do slobode u Podgorici, koji predvodi odbegli biznismen Duško Knežević. On je u obraćanju na video BIM-u preko interneta ponovio brojne optužbe na račun predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i drugih zvaničnika. Knežević je poručio da će bivši ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Andrija Jovićević sa novom vladom, kako je rekao, počistiti Đukanovića i njegovu mafiju. Francuski istražitelji smatraju da je požar u Pariškoj katedrali Notre Dame najverovatnije izazvao kratak spoj, izjavio je neimenovani francuski zvaničnik i dodao da istražitelji još nisu dobili dozvolu za rad u katedrali iz sigurnosnih razloga, navodi AP. Britanski demonstranti koji zbog odnosa vlasti prema klimatskim promjenama od ponedeljka blokiraju puteve i mostove u Londonu, saopštili su da će proširiti kampanju građanske neposlušnosti na najprometniji evropski aerodrom Heathrow. Grupa je navela da će na aerodromu protestovati danas uoči uskršnjeg vikenda i obećala da će proširiti kampanju blokade saobraćaja ako britanska vlada ne preduzme oštrije mere protiv klimatskih promjena. Stotine demonstranata od ponedjeljka blokiraju saobraćaj u centru Londona, uključujući most Waterloo iznad reke Temze i glavne raskrsnice u gradu, a policija je uhapsila više od 460 osoba. Američki predsjednik Donald Trump je pokušao da smeni čoveka koji je imenovan da istraži njegove veze sa Rusijom, otkriva dugoočekivani izveštaj specijalnog savjetnika Roberta Mulera. Muler je istraživao o navodnom ruskom mešanju u predsjedničke izbore Sjedinjenih Država 2016. godine. Počinju se pojavljivati detalji o redigovanom jedinstvenom dokumentu od 448 stranica koje je prikupio Mueller, a koji je objavljen juče. Predsjednik SAD-a Donald Trump se obrušio na istragu nazivajući je lovom na veštice.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Objavljivanje redigovane verzije izveštaja specijalnog istražitelja Roberta Mulera o ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore 2016. godine je važan, ali ne i dovoljan korak da se utvrdi potpuna istina o kampanji predsjednika Donalda Trumpa i optužbama da je ometao istragu, pišu svetski mediji. Objavljivanje cenzurisane verzije Mulerovog izveštaja je važan prvi korak ka potpunom javnom prikazu šta se desilo tokom izbora 2016. kada se ruska vlada mešala u američku demokratiju i doživela da njen draži kandidat pobedi, piše New York Times, ali ističe da je potrebno da makar Kongres dobije uvid u ceo izveštaj. Uticajni liberalni list u uredničkom komentaru ukazuje da postoje legitimni razlozi da delovi izveštaja budu zacrnjeni, ali da se Trumpovoj administraciji na osnovu njenog nepoštenog ponašanja ne može verovati da je iskrena u tome koji delovi izveštaja treba da budu sakriveni od javnog uvida. Posle skoro dve godine istrage, političke psihodrame, javnog prozivanja i privatnih intriga, ne treba da iznenađuje što objavljivanje Mulerovog izveštaja o ruskom mešanju u izbore 2016. skoro niko nije srećan, ocenjuje Wall Street Journal i ukazuje da je Muler obezbedio da se spor oko toga šta je Trump uradio, a šta nije, prenese iz pravnog foruma u političku arenu, s nastavkom u Kongresu i na kraju na izborima 2020. godine. Ironično, piše izvršni urednik Wall Street Journala u Washingtonu Gerald Sib, u četvrtak je najzadovoljnije delovao čovek u centru političke oluje, predsjednik Trump. Mulerov nalaz da nije našao nelegalnu saradnju Trumpovog štaba i ruskih agenata i odbijanje da izvuče zaključak da li je predsjednik ometao istražitelje, bili su dovoljni da predsjednik ima dobar dan, dok su loš dan imali oni koji su mislili da će Mulerov izveštaj doneti pad predsjednika. Dugo očekivan izveštaj specijalnog savjetnika je kritičniji prema Trumpu i daleko je od potpunog i totalnog oslobađanja, kako je to predsjednik tvrdio, ocenjuje Politico. BBC ocenjuje da istraga specijalnog savjetnika predstavlja sliku ponašanja predsjednika Trumpa, i sumnjičavu i opravdavajuću, što će obe strane političke podele u SAD-u pokušati da iskoriste. Dužina i kompleksna pitanja Mulerovog izveštaja znače da će biti potrebno vreme da se potpuno stvari dokumenti razumeju njegove posljedice, ocenjuje Guardian u uredničkom komentaru i ukazuje da dokument objavljen u četvrtak nije kompletna priča. Mada nema ni jedne ubedljive činjenice koja će promeniti sliku i uticati na odanog Trumpovog pristalicu, piše Guardian, izveštaj je svejedno osuđujući i predstavlja ključni i neophodni dodatak masi dokaza koji su već prikupljeni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Balkanska istraživačka mreža BIRN pozvala je nadležne u Srbiji da hitno reaguju povodom napada na njihovog urednika Slobodana Georgijeva, navodeći da je usledio dva dana pošto je BIRN objavio fotografije koje ukazuju na povezanost Andreja Vučića, brata predsjednika Srbije, i Zvonka Veselinovića, ozloglašenog biznismena sa Kosova. Sam Georgijev za Radio Slobodna Evropa kaže da nema dilemu da je izvor svih dosadašnjih pa i novih pretnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal navode da analiziraju da li ima mesta da ovim povodom postupaju po službenoj dužnosti. Novi slučaj napada na istraživačke novinare i medije dogodio se dan uoči novog izveštaja Reportera bez granica, prema kojem je Srbija na lestvici slobode medija u svetu pala za čak 14 mesta. Ivo Martinović.
U videoklipu koji se na Twitteru pojavio u sredu uveče, pre svega Slobodan Georgijev i BIRN, ali i Centar za istraživačko novinarstvo i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK označavaju kao izdajnici i strani plaćenici. Video počinje rečenicom kako prepoznati izdajnika, nakon čega slede montirane i iz konteksta izvučene izjave Slobodana Georgijeva.
Tu kapiju otvorio sam Vučić. Ona si prvi, da kažem, targetirao.
Kaže Slobodan Georgijev.
U avgustu 2014. godine, kad smo objavili priču o Etihadu, on je izašao i rekao prvo, to su laži, to su neistine, Miškovićevi plaćenici. I od tada traje to ludilo. Znači, izvor tog ludila, izvor tih pretnje je Aleksandar Vučić. Nemam nikakvu dilemu. Ja sam njemu poslao poruku isto sinoć. Ja sam mu rekao da je on odgovoran za sve to.
I šta on rekao?
I ništa nije rekao. Nije odgovorio.
Na pitanje da li je slučaj prijavio policiji, Georgijev odgovara.
Ja sam to prijavio direktno Vučiću i Nebojši Stefanoviću. Nema ovde policije, oni su policija. Mi smo ranije prijavljivali i podnosili krivične prijave, nikad niko nije postupao.
Zahtevajući hitnu reakciju nadležnih, iz Birna navode da su posle objave snimka usledili brojni komentari, uvrede i pretnji, od kojih su neki umeđu vremenu uklonjeni. Reakciju nadležnih na ovaj, ali i na slučaj pretnji novinarkama Sanji Kljajić, Vanji Đurić i Mileni Popović traže i medijska udruženja. Ove autorke filma Albanke su naše sestre targetirane su također u sredu na novoosnovanom portalu Istraga, na kojem nema nikakvih podataka o vlasti, urednicima ili novinarima. Ova dva slučaja posljednji su u nizu primjera prijetnji i napada na novinare koji su krajem prošle godine kulminirali paljenjem kuće novinara Milana Jovanovića u Grodskoj. Zato u novinarskim udruženjima kažu da nisu iznenađeni novim izveštajem Reportera bez granica, u kojem je Srbija na lestvici indeksa medijskih sloboda pala za čak 14 mjesta. Za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandra Gajovića izveštaj pak budi sumnje.
Uvek imam malo, kada su u pitanju ovakve informacije, malu skepsu i mali oprez, tim pre što ne vidim i šta je izvor da bi moglo da se zaključi zbog čega je Srbija pala.
Reporteri bez granica navode da je Srbija pod vlašću predsjednika Aleksandra Vučića za 5 godina postala mesto u kome novinarstvo nije bezbedna profesija niti uživa podršku vlasti.
Da li ćemo sada da se vraćamo 100 godina unazad pa da
pa
se gleda...
Pa nije baš bilo pre 100 godina.
Od događaj novinara Milana Jovanovića je bio i svi smo se odredili prema tom činu negativno. Pa nećemo sada narednih 10 godina to da pominjemo kao loš primer. Valjda ima negde i dobrog primera na medijskoj sceni Srbije. Šta je to dobro što bi oni mogli...
Šta bi bilo dobro po vama?
Šta bi bilo dobro? Ja ne vidim iskreno da vam kažem ništa loše.
Ne složu se u novinarskim udruženjima. Za predsjednika Udruženja novinara Srbije Vladimira Radomirovića pozicija Srbije na listi slobode medija nije neočekivana s obzirom na napad na novinara Jovanovića.
Ja verujem da je ovo bila jedna opomena i svim novinarima u Srbiji i siguran sam da će ona samo doprineti većem otporu novinara pritiscima koji dolaze pre svega od ljudi koji imaju moć u srpskom društvu.
I u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine očekivali su pad Srbije na lestvici. Kako navodi, do nedavni predsjednik NDNV-a Nedim Sejdinović, niz retrogradnih dešavanja na medijskoj i političkoj sceni gušite slobode.
Pre svega govorimo o veoma žestokim pritiscima koje državni i paradržavni organi provode nad novinarima i medijima. Svojevrsna kampanja za strašivanja koja se neprestano vodi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Veterani iz Srbije u ratovima u bivšoj Jugoslaviji od 1990. do 1999. godine zatražili su na protestu u Beogradu isplatu ratnih dnevnica i hitno donošenje zakona o njihovim pravima. Izveštava Zoran Glavonjić.
Mile Milošević, predsjednik Udruženja Srpski ratni veterani koji je u ratu ostao invalid 80%, rekao je da država za 250.000 veterana duguje po 300.000 dinara, što bi bilo oko 636 miliona evra.
Nama se svaku dan ljudi ubijaju, nemaju adekvatno lečenje, adekvatno nego države. Oni su doživjeli velike traume na ratu, či njima treba posebno lečenje u posebnim ustanovama.
Naveo je Milošević. Oko 200 okupljenih, od kojih su neki bili u starim uniformama, pohabanoj odeći i iscepanoj obući, podsjetilo je da je učesnicima ratova koji potiču sa juga Srbije po tom osnovu još 2008. isplaćen novac. Rajko Pajić iz Azanje, vojni invalid koji je kao oficir u Jugoslovenskom ratu ostao bez ruke i noge, do sada je od države dobio jedino 3 medalje za hrabrost i vojničke zasluge.
Kako vi danas živite kao nosilac 3 medalje?
Pa verujte, niko to ne primećuje. Ja sam okačio jer se ja toga ne stidim. Ja sam to krvlju platio. Šta sam dobio? Poniženja samo. Da dođem ovde da štrajkamo. Zašto? Šta ja mogu sa jednom rukom i jednom nogom? Gde je država? Gde su ljudi?
Veterani u protestu nosili su zastave Srbije i transparente na kojima je pisalo Vulin dezerter, a ministar odbrane, dok su borci branili Kosovo, Vučić je dobio stan, odmah zakon o ratnim veteranima, dok su borci ginuli, političari se bogatili i ratne dnevnice za sve borce. Udruženja učesnika ratova od 90. do 99. kako je na skupu preneo predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Željko Vasiljević, najavila su da će nekoliko desetina veterana štrajkovati glađu pred zgradom predsjedništva u Beogradu, ukoliko u roku od 2 nedelje ne budu ispunjeni njihovi zahtevi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vučićev miting Budućnost Srbije danas u Beogradu, saobraćaj oko Skupštine blokiran. Đilas u vreme Vučićevog mitinga osniva stranku Slobode i pravde. Dvostruki suverenitet na Kosovu neprihvatljiv za Srbiju, izjavio Dačić. Trump pokušao da smeni čoveka koji je imenovan da istraži njegove veze sa Rusijom, otkriva Mullerov izveštaj. U Srbiji danas sunčano i toplo popodne, mogući lokalni pljuskovi, temperatura do 21 stepen. A u nastavku ćemo govoriti i o kontramerama Prištini zbog taksi, čije je uvođenje najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Njegov partijski kolega Vladimir Đukanović kaže:
neće biti ni malo Prištini, a zaboleći mnogo, mnogo više nego što mogu i da zamislim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije danas nastavlja raspravu o predlogu zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Ministar financija Siniša Mali je na jučerašnjem početku rasprave rekao da je posle 10 godina pronađeno kompromisno rešenje između korisnika kredita, banaka i države. Akcente iz skupštinske debate prenosi Branka Trivić.
Posle 10 godina pronađeno je kompromisno rešenje između korisnika stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, banaka i države, koju će to koštati 11,7 milijardi dinara. To je na sednici Skupštine Srbije na početku rasprave o predlogu zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranim u švajcarskim francima rekao ministar financija Siniša Mali. On je, obrazlažući predlog zakona o konverziji, rekao da se taj lex specialis odnosi na građane koji imaju kredite u toj švajcarskoj valuti, njih 15.785. Predloženi zakon predviđa da se preostali dug konvertuje u evre i da se od te sume otpiše 38%, a kamatna stopa biće ona koja je važila 31. marta 2019. godine za kredite iste vrednosti i ročnosti indeksirane u evrima. Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je u raspravi da je lex specialis donet protivpravno, da radikali ne samo da neće glasati za taj predlog zakona, nego će i pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom. Kazao je da država ne sme ni dinara da plati za obeštećenje banaka, jer su one već ostvarile ekstra profite iz plasmana kredita u švajcarcima. Na primetbe lidera radikala odgovarao je ministar Siniša Mali, ali to nije bio kraj replika i kontrareplika između njih dvojice.
Banke kao strani investitori žele da zaštite svoj interes, sa druge strane i međunarodno pravo im daje za pravo da štite svoju investiciju u nekoj zemlji. Imate građane koji smatraju da su oštećeni, imate državu koja takođe mora da reaguje, nema ko drugi da reaguje osim države.
Šef radikala je onda upitao ministra Malog:
zašto vi niste krenuli mađarskim primjerom? Oni su pretvorili sve kredite u forinte i obračunali po tom osnovu i morali su da budu zadovoljni i banke i građani. Ali i dalje titrate bankama.
Mali je povodom potezanja primjera kako je Mađarska taj problem rešila odgovorio:
model koji je Mađarska primenila košta je Mađarsku državu 9 milijardi evra.
Vladinim zakonskim rešenjem biće kažnjeni građani Srbije koji nemaju nikakve veze sa uzimanjem kredita indeksiranim u švajcarskim francima. Ocenio je poslanik opozicione Nove stranke Zoran Živković:
100 miliona evra kojima država pomaže banke ili klijente ili ne znamo koga, neće platiti ni oni koji su iz države tada ili tolerisali ili čak afirmisali takve kredite rizične, neće biti kažnjena ni jedna banka, nego će biti kažnjeni ljudi koji nemaju nikakve veze sa tim.
I konstatovao da je takav predlog zakona dokaz da parlament gubi smisao. Kako je pre početka skupštinske sednice izjavila predsjednica parlamenta Maja Gojković, o predlogu zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, skupština bi trebalo da glasa oko 28. aprila. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kosovo na regionalnu konferenciju u Berlinu ide razjedinjeno. Predsjednik i premijer Hašim Tači i Ramuš Haradine različito i gledaju na ovaj proces. Analitičari upozoravaju da je berlinska konferencija od izuzetne važnosti i da se radi o velikoj investiciji organizatora Nemačke i Francuske u razjašnjavanju pozicija i Evropske unije i Kosova i Srbije, priredila Amra Zajneli.
Premijer Kosova Ramuš Haradine je sazivanje regionalne konferencije u Berlinu vidi kao suštinsku promenu u dinamici odnosa Evropske unije prema regionu, navodeći da postoji nova energija uoči ove konferencije 29. aprila. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da na kraju ovog događaja očekuje uopštenu retoričku izjavu koja će prethodno biti usaglašena između učesnika, a koja će potvrditi evropsku perspektivu regiona. Pojedini međunarodni mediji poput austrijskog Der Standarda već su počeli sa predviđanjima rezultata ove konferencije. Kako ovaj dnevnik piše, cilj ovog sastanka je da se ideja o teritorijalnoj razmjeni između Kosova i Srbije dužetničke linije zakopa. Očekuje se da će Merkel predložiti da sever Kosova dobije specijalni status preko zajednice opština sa srpskom većinom. Za korekciju granice između Kosova i Srbije u sklopu konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa do sada se zalagao predsjednik Kosova Hašim Tači, odbacujući mogućnost bilo kakve razmjene teritorije. Međutim, bilo kakvoj promjeni granice oštro se protivi premijer Haradinaj. Haradinaj je nedavno pozvao predsjednika Kosova na usaglašavanje stavova povodom sastanka u Berlinu. U suprotnom će pojasniti svoje stavove protiv podjele Kosova, kazuje Haradinaj. On je nedavno također potvrdio da se već duže vrijeme nije sastajao sa Tašijem.
Pošto kancelarka Merkel mogo bi sa mnom, sa nama, službeno da nam da neki predlog, neku ideju, ali normalno da danas vidimo i veoma poštovane medije, svjetske medije, sa mnogim idejama, sa mnogo toga, ali nema nešto tako službeno u što ne postoji.
Haradinaj pre svega naglašava da se između Kosova i Srbije treba postići pomirenje, što za Kosovo zbog prošlosti predstavlja kompromis. U sklopu tog pomirenja treba da se desi recipročno priznanje u okviru postojećih granica, a i ponovno uspostavljanje ekonomskih odnosa i slobodne trgovine, kazuje Haradinaj. Predsjednik Tači je saopštio da ne postoji nikakva tajna agenda iza berlinskog sastanka, te da se ne očekuje predlog plana za sporazum Kosova i Srbije. Pozdravljujući inicijativu Nemačke i Francuske, Tačijeva očekivanja su da će se na kraju izdati unapred usaglašena izjava o potvrđivanju evropske perspektive regionu, te neophodnosti normalizacije odnosa Kosova i Srbije. On je dodao da bi za Kosovo bilo razočaravajuće ukoliko Francuska i Nemačka i na ovom sastanku ne budu uspjele da usaglase stavove o pitanju liberalizacije viza za Kosovo. A kosovski analitičar Artem Oadžeri kaže da je sastanak u Berlinu od izuzetnog značaja jer je važan deo posljednje etape dijaloga. S obzirom da je do sada, kako je rekao, postojao veliki populizam na Kosovu i u Srbiji, a ćutnja u Evropskoj uniji. Najrealnija opcija je da postoji jedan oblik priznanja Kosova od Srbije, iako ne odlučno, već implicitno. Bez tog priznanja nema unapređenja Kosova i Srbije na putu Evropske unije, ali ni članstva Kosova u UN-u. Bez priznanja nemoguće je rešiti konflikt Kosova i Srbije te omogućiti mir na Balkanu. S druge strane, zaočekivati je da će se realizovati zajednica opština sa srpskom većinom i to bi bio veliki kompromis Kosova u zamenu za priznanje. Međunarodna zajednica će pokušati da postigne balans i obe strane moraju da dobiju političku korist, zaključuje Muhadžeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amran Zineli.
Za Srbiju nije prihvatljiva ideja dvostrukog suvereniteta Kosova po kojoj bi postojala mogućnost da se posle 10 godina održi referendum, rekao je za RTS Ivica Dačić, uz napomenu da ovaj predlog za sada niko zvanično nije izneo. Na ideju dvostrukog suvereniteta osvrnuo se juče i Vučić, rekavši da ne zna šta znači taj pojam. Niko nam to nije rekao, ponudio i nikada se neće dogoditi, pa ni u Berlinu, rekao je Vučić i naveo da interesantan period predstoji za Srbiju kada je reč o kosovskom pitanju. Dok predstavnici vlasti odbijaju da saopšte detalje o eventualnim kontramerama Prištini zbog uvođenja takse, naši sagovornici raniju najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o kontramerama Prištini vide kao poruku za Zapad da snažnije pritisne Prištinu da ukine tarife, priredila Branka Trivić.
Neće biti ni malo prijatno, a zaboleći mnogo, mnogo više nego što mogu i da zamislim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đukanović, član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke, nakon što je lider te partije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre dva dana na sednici glavnog odbora SNS-a poručio da će, ako do 6. maja ne budu ukinute takse na srpsku robu, biti održana posebna sednica tog stranačkog tela na kojoj će se izaći sa merama protiv Prištine.
Ja čak, evo, možda nešto i znam, ali ne pada mi na pamet da to govorim zato što je to državna strategija. Ja se iskreno nadam da neće doći do primjene tih mera, zato što se nadam da će se neko tamo u Prištini razumjeti, da će povući takse.
Navodi sagovornik Radija Slobodna Evropa.
U bilo kojoj evropskoj zemlji, tako hoćete i u svijetu, sem u Severnoj Koreji i nekim afričkim zemljama, ne može partija, ne može glavni odbor bilo koje partije da donosi takve i slične odluke.
Komentariše Vučićevu najavu kontramera Prištini Nenad Bogdanović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke Srbije i zamenik predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo, koji je u vladi bivšeg premijera Srbije Mirka Cvetkovića bio ministar za Kosovo.
Prvo ja pretpostavljam da vlada ima paket mera već spremljen.
Smatra pak Dušan Janjić, predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Forum za etničke odnose.
Najavljivanje da će se to dogoditi posle Berlina, pre svega može biti i političko-taktički potez. Treba imati u vidu da Vučić je rekao da neće ići ni na kakve razgovore dok se ne ukinu takse. Dakle, ovo jeste i poruka organizatorima skupa u Berlinu, da bi trebalo da barem berlinski skup, ako ne pre njega, rezultira dogovorom o suspenziji taksi.
Iako primećuje da u Vučićevoj poruci o kontramerama ima i elemenata mobilizacije javnosti zbog predstojeće sednice Skupštine Srbije o Kosovu, Janji smatra da nije nerealno očekivati da Srbija u nekom trenutku pribegne nekoj vrsti odgovora na kosovske takse.
Jer ovako se stvara jedan politički prostor i utisak da Kosovo može da uradi sve, da Srbija ne može ništa da odgovori.
Dušan Janjić kaže da bi, kad je reč o eventualnom odgovoru Beograda Prištini, mogle biti primenjene i direktne jednostrane kontramere, kao što je, primjera radi, smanjivanje prometa preko terminala Preševo, a da u arsenalu mogućnosti postoje i drastični koraci, kao što je ograničenje ili suspenzija slobode kretanja kroz Srbiju. Takve eventualne mere donele bi negativne efekte i Beogradu. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na jučerašnjoj konferenciji za novinare Vučić je izjavio i da je lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću, koji je ubijen u Severnoj Mitrovici 16. januara 2018. godine, u dva navrata nudio različite vrste obezbeđenja, ali da Ivanović te predloge odbio. On je rekao da Ivanoviću predložio da neki od pripadnika žandarmerije budu skinuti iz te jedinice i prebačeni na Kosovo kako bi ga obezbeđivali. Predsjednik Srbije je prikazao dokument sa pečatom tužilaštva Republike Kosova koji sadrži izjavu Rade Trajković kao svedoka u istrazi i ubistvu Ivanovića i optužio je da su zbog njenog svedočenja u pritvoru Nedeljko Spasojević i Marko Rošić. Nakon konferencije predsjednika Vučića oglasila se i sama Trajkovićeva. Moja saznanja o ubistvu Ivanovića nisu centralna za istragu i dostupna su u mnogim medijima. Stoga se mogu javno objelodaniti, naročito sada kada mi je bezbednost direktno ugrožena od strane Aleksandra Vučića, a putem njegovih medijskih manipulacija, napisala je Trajković na Twitteru.
slobodnaevropa.org.
Povodom pete godišnjice od smrti verskog analitičara i publiciste Mirka Đorđevića, koji je bio i redovan sagovornik Radija Slobodna Evropa, na komemorativnoj tribini sinoć u Novom Sadu govorili su njegovi prijatelji i saradnici. Tribinu o Mirku Đorđeviću i njegovom optimizmu organizovali su Pokret Novi optimizam i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, izveštava Maja Leđenac.
Đorđević je svojim radom zadužio nekoliko oblasti. Bio je prevodilac, novinar, kolumnista, publicista, osim toga bio je nezaobilazan gost na tribinama i javnim panelima na kojima se govorilo o najtežim temama poput ratnih zločina, ratova 90. godina i uloge crkve u tim ratovima. Istoričarka Latinka Perović kaže da je Đorđević 5 godina posle smrti sve manje prisutan u javnom diskursu, ali da je njegovo ime odigralo važnu ulogu tokom 90-ih, kada je hrabro govorio protiv rata.
On je bio prisutan samo u to dramatično vreme rata. Govorio je otvoreno, nije u tome nalazio neku posebnu ličnu hrabrost. To što je smatrao da je dužan da svedoči o događajima, da upozorava na njihove teško popravljive posljedice.
Politikolog Pavel Domonji objašnjava da je jedna od najvažnijih Đorđevićevih uloga u javnom diskursu bilo da govori o temama koje su vezane za Srpsku pravoslavnu crkvu.
Mirko je veoma kritički govorio o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Imate niz mesta u njegovim tekstovima i privatno da Srpska crkva neprestano podbaci. Da je njoj više stalo do politike nego do spasenja. Da je više stalo do finansija nego do evanđelja. Da je ona postala prepreka modernizacijskim procesima u zemlji.
Dodaje da je Đorđević tokom života napisao 12 knjiga, ali da je objavio 10, od čega je jedna njegov doktorat od kojeg je odustao i bacio taj rukopis, a druga je njegova monografija o Svetosavlju koja je bila kritički intonirana. Novinar i pisac Teofil Pančić ocenjuje da je nakon smrti Đorđevića u javnosti Srbije ostalo upražnjeno mesto komentatora o svim delikatnim pitanjima, te da to mesto još uvek nije popunjeno. Komemoraciju je priredio pokret Novi optimizam i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac.
Vučićev miting Budućnost Srbije danas u Beogradu, saobraćaj oko Skupštine blokiran. Đilas u vreme Vučićevog mitinga osniva stranku Slobode i pravde. Trump pokušao da smeni čoveka koji je imenovan da istraži njegove veze sa Rusijom, otkriva Mullerov izveštaj. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 19. april. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.